Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το να υποκληθείς απλά μπροστά τους είναι το ελάχιστο που θα μπορούσες να κάνεις ως ένδειξη θαυμασμού για τη δύναμη, για το κουράγιο, για το σθένος, αλλά και για την όρεξη που έχουν για ζωή. Άνθρωποι σπουδαίοι που μας εμπνέουν, μας διδάσκουν πράγματα και πάνω απ' όλα μας μαθαίνουν ότι η ζωή είναι μια περιπέτεια που πραγματικά αξίζεις να τη ζεις καθημερινά για όσα χρόνια μπορείς. Μαζί λοιπόν με τέτοιους ανθρώπους θα περάσουμε αυτό το πρωινό του Σαββάτου και το πρώτο και το δεύτερο ημίωρο. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε εδώ στην Έρα Σπορ. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και μέχρι τις 10 λοιπόν θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Εδώ με τον Άγγελο Φιλτισάκο να είναι στη ρύθμιση των ήχων, την Έφη Καράμπινα στην παραγωγή της εκπομπής και το τηλεφωνικό κέντρο και τον Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, να σας θυμίσω απλά ότι τρέχει και ένας διαγωνισμός όλο το Σαββατοκύριακο. Γράψτε sport ή sport, αφήστε κενό, πληκτρολογήστε τις λέξεις Champions Link και στείλτε το SMS στο 54160. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να μπείτε και θα μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο του αγώνα Ολυμπιακός Δυναμό Ζάγκρεπ που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η κλήρωση θα γίνει μετά τις 10 το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούν». Λοιπόν, τι και αν είναι 84 ετών και θεωρητικά ο μεγαλύτερος σε ηλικία συμμετέχων στο φετινό μαραθώνιο. Για τον ίδιο, από ό,τι τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι, η ηλικία είναι απλά αριθμή και νομίζω ότι το αποδεικνύει περίτρανα. Ο κύριος Τέλειος Πρασάς, γεννημένος το 1931, δεν χρειάστηκε και πολύ να σκεφτεί το αν θα έπρεπε να δηλώσει συμμετοχή στον αθλητικό μαραθώνιο, δεδομένου ότι το τρέξιμο είναι πλέον μια προσωπική ανάγκη, είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι αυτό το οποίο τον γεμίζει, είναι αυτό που τον αναζωογονεί. Ο κύριος Κρασάς λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας για να μας μιλήσει για αυτή τη μεγάλη του αγάπη, το τρέξιμο, και για αυτή τη μαγική συνταγή ευεξίας που τον κρατάει νέο και βέβαια υγιή. Κύριε Στέλιο, καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ.
Είναι ιδιαίτερη
χάρηκα
τιμή
πολύ
μας
που βρίσκουμε σε εσάς και να σας πούμε μερικά που
μερικά
στη,
μυστικά,
ζωή,
έτσι.
Στη ζωή τα χαιρόμαστε, τα αγαπάμε. Και θα τα αγαπάμε μέχρι το τέλος της ζωής μας.
Και αυτά βγαίνουν και βγαίνουν στα μάτια σας, κύριε
ναι.
Στέλιο. Αυτή η αγάπη φαίνεται.
Η χαρά μου είναι απερίγραπτη που βρίσκουμε εδώ.
Λοιπόν, να καλημερίσω και τον Βλάση τον Καραβασίλη, ένα σπουδαίο μαραθωνοδρόμο με αξιοσημείωτη πραγματικά πορεία όλα αυτά τα χρόνια. Πολύ καλό παρεάκι με τον κύριο Στέλιο. Καλώς ήρθες, Βλάση.
Καλώς σε βρήκα, Βίκη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστούμε που είμαστε εδώ στην εκπομπή σου. Και έχουμε τη χαρά να τα πούμε από κοντά.
Νομίζω ότι ο κύριος Στέλιος είναι η απάντηση σε όλους εκείνους που μετά από μερικά χρόνια παρετούνται από τη ζωή, χρησιμοποιώντας και την ηλικία ως άλοθη λίγο, έτσι. Αλλά δεν ισχύει αυτό.
Όχι, δεν ισχύει. Η ζωή συνεχίζει.
Η ζωή συνεχίζει.
Συνεχίζει όσο ζούμε και να τη χαιρόμαστε την κάθε μέρα που ξημερώνει.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Νομίζω ότι αυτή πραγματικά, κύριε Στέλιο, είναι...
Η χαρά μας είναι απερίγραπτη.
Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι τον κύριο Στέλιο τον γνώρισα πριν από 4 περίπου χρόνια σε μια εκδήλωση που είχες κάνει, Βλάση.
Του Τελμισού, ναι, του Σύλλογου.
Με το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμου Μαραθώνα Τελμισός. Και μου λες, άλλο να σου γνωρίσω έναν συναθλητή μας. Και μου συστήνεις τον κύριο Στέλιο, ο οποίος τότε ήταν 80. Και λέω λοιπόν με το που τον αντικρίζω, λέω αποκλείεται, μου κάνετε πλάκα. Ο άνθρωπος αυτός αποκλείεται να είναι 80 χρονών. Και ετοιμάζεστε, κύριε Στέλιο, να μου βγάλετε ταυτότητα. Λέω εντάξει, οκ, σας πιστεύω. Όμως, Και σήμερα λοιπόν, μετά από 4 χρόνια, εγώ εξακολουθώ να σας να λέω και να απορώ, είστε όντως 84 ή πρέπει να μας φέρετε πραγματικά αυτή τη φορά την ταυτότητά σας.
Με γνωρίζει, θα σας πω, πολύς κόσμος από μικρό παιδάκι στην Αθήνα. Με γνωρίζει πολύς κόσμος.
Και ήσασταν έτσι χρόνια.
Ήμουν έτσι χαρούμενος, ήμουνα και αθλητής ποδοσφαίρου, έχω...
Και μια φιγούρα πολύ slim, έτσι πολύ πραγματικά αθλητικός.
Ναι, είμαι πάντοτε ευχάριστος και χαρούμενος με τους συνανθρώπους μου, γιατί τους αγαπάω πολύ, γιατί από τη ζωή θα περάσουμε μια φορά, αλλά να είμαστε αγαπημένοι, είναι το κυριότερο.
Συμφωνώ σε αυτό το οποίο λέτε.
Είναι το κυριότερο, αγαπημένοι μεταξύ μας.
Είναι πραγματικά μεγάλη κουβέντα, γιατί δυστυχώς βλέπω ότι σε σημερινή εποχή ο ένας είναι δεξιά, ο άλλος είναι αριστερά με την πλάτη γυρισμένη, έτσι.
Ναι, έχουμε... Αλλά επί το πλείστον εμείς που ασχολούμεθα με τον αθλητισμό και τους συναδέλφους που τρέχουμε παρέα και τερματίζουμε ή τρέχουμε συνεχόμενα, όχι όταν είμαστε και... αθλητέ, μαζικού αθλητισμού. Mm-hmm. Άλλο ο πρωταθλητισμός, τα παιδιά, μπράβο τους, συγχαρητήρια, τους θαυμάζω, τους χειροκροτώ, γιατί άμα παίρνουν βραβεία και πρωτιές στον κόσμο. Είναι ωραίο. Αλλά εμείς στο μαζικό αθλητισμό είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας. Δεν έχουμε καμία
αντιπαλότητα.
Αντιπαλότητα.
Έτσι.
Και είναι η χαρά μας πολύ ωραία.
Και είναι αυτό το οποίο λέω όλα αυτά τα χρόνια, ότι ο αθλητισμός
σε
γενικότερα
κρατάει.
Σε κρατάει.
Σε κρατάει νέο.
Και σε κάνει να φαίνεσαι, αλλά και να νιώθεις έφηβος. Έτσι είναι λοιπόν και με τη δική στην περίπτωση. Νιώθετε πραγματικά έφηβος.
Όλη μου τη ζωή.
Όλη μου τη ζωή.
Από μικρό παιδάκι ήμουνα μεταξύ των ανθρώπων, ήμουνα πολύ αγαπημένος. Έχω γνώσεις, δηλαδή... Μεγάλη ευχαρίστηση έχω που βλέπω.
Πότε μπήκε, κύριε Στέλιο, αθλητισμός στη ζωή σας? Πόσα χρόνια γενικώς τρέχετε?
Τώρα τρέχω 26 χρόνια ακριβώς. Mm-hmm. 26 χρόνια μαραθωνίους κάνω και διάφορους άλλους αγώνες σε όλη την Ελλάδα, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, σε χωριά. Και μας συμπαραστέκεται και το ΣΕΓΑΣ πολλές φορές.
Μπράβο.
Βρίσκεται κοντά μας. Μπράβο. Και μας βοηθάνε το κράτος ό,τι μπορεί. Και εμείς είναι χαρά μας, γιατί δίνουμε χαρά σε μια πόλη ονταπάς ή σε ένα χωριό και τρέχεις, σε χειροκροτούνε και η χαρά σου είναι απερίγραπτη.
Πόσους μαραθωνίους έχετε κάνει συνολικά, τους έχετε μετρήσει?
Αμέτρητη είναι, αμέτρητη, γιατί πολλές φορές είναι και δύο φορές μαραθώνιο το χρόνο και ο κάθε χρόνος είναι μέσα ένας μαραθώνιος, αλλά υπάρχουν και δύο και τρεις μαραθώνια.
Και πόσοι μαραθώνιοι μαζεύονται με τα χιλιόμετρα τα καθημερινά, έτσι, της προπόνησης?
Η προπόνηση μου, παιδί μου, τώρα μετά τα 80 είναι την εβδομάδα 30 χιλιόμετρα το λιγότερο. Και το μήνα ερχόμαστε και παίρνουμε 1200...
Τι λέτε τώρα?
1200 χιλιόμετρα...
Τα 30 χιλιόμετρα δεν τα κάνουμε
30 άνθρωποι... την εβδομάδα κάνω. 30 την εβδομάδα στο στάδιο της Νέας Μάκρης.
Είναι λίγα.
Και με βλέπουν και τα μικρά παιδάκια.
Μπράβο.
Και με βλέπει και οι προπονητές και με χαιρετάνε τα παιδάκια και εγώ ζω μια καινούργια ζωή ακόμα. Πιο καλύτερη από νεότερος όταν ήμουνα. Είναι η ομορφιά απερίγραφτη μέσα στο στάδιο όταν βρισκόμαστε και βλέπουμε τους προπονητές και τα παιδάκια, τα κοριτσάκια, τα αυτά που αγωνίζονται. Και έχουν μπει, οι γονείς είναι πολύ ενδιαφέρον τώρα οι νέοι. Έχουν βάλει τα παιδιά τους και ασχολούνται και με τον αθλητισμό και θα έχουμε καλύτερη ζωή θα έχουν τα παιδιά και δεν θα έχουν πρόβλημα καμίας αρρώστιας, τίποτα, δεν νομίζω.
Ναρκωτικά και όλα αυτά τα οποία
ναι,
δυστυχώς
και θα γλιτώσουν και από τα διάφορα άλλα που κυκλοφορούν.
Που υπάρχουν δυστυχώς. Έχετε τρέξει σε Ευρώπη, σε Αμερική, Σε Αυστραλία.
Σε Αυστραλία. Όλα, σε όλη την Ευρώπη.
Σε όλη την Ευρώπη. Πολλές εμπειρίες λοιπόν, δυνατές εμπειρίες, αλλά ναι, δυνατότερες από τον τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο.
Το Καλλιμάρμαρο είναι, παιδί μου, όταν ξεκινάμε από το μαραθώνα, ζούμε, υπάρχουμε, εγώ δηλαδή, εγώ είμαι στον εαυτό μου, δηλαδή ζω μια χαρά απερίγραπτη, διότι πηγαίνω με το ρυθμό που μπορώ και να τερματίσω στο σπουδαίο μάρμαρο που είναι το Καλλιμάρμαρο και είναι ο ναός για μένα. Ναι, εγώ προσκυνάω όταν τερματίζω, προσκυνάω εκεί και δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορείς και του χρόνου να είσαι πάλι παρόν και να τερματίσεις αυτό το ναό.
Είναι απερίγραπτο.
Είναι απερίγραπτο. Και όσοι τερματίζουμε, αγκαλιαζόμαστε, φιλιόμαστε, γινόμαστε μια παρέα. Οι ανθρώποι μεταξύ μας, το αθλητισμός, ο μαζικός, γίνεται πιο αγαπητός, πιο
αυτοκίνητος. Γιατί
βλέπεις μικρά παιδάκια, βλέπεις την μάνα και τσουλάει το καροτσάκι το παιδάκι και τρέχει ολόκληρο μαραθώνιο, βλέπεις άλλους πιο νέους. Και είσαι μέσα στους νέους και ξεχνιέσαι. Εγώ ξεχνιέμαι, διότι βλέπω τον διπλανό μου και τον εχαίρουμε
και παίρνεις, είναι πολύ... παίρνεις ζωή και ζωντάνια.
Δύναμη μεγάλη.
Βλάση, τα πράγματα είναι έτσι. Γιατί πραγματικά όλοι εσείς οι μαραθωνοδρόμοι λέτε για αυτό το τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο.
Κοίταξε να σου πω, Βίκη μου, πραγματικά είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί ζεις κάποιες άλλες στιγμές. Δηλαδή, να σου φέρω και εγώ την προσωπική μου εμπειρία. Εγώ τρέχω την κλασική διαδρομή, την αυθεντική, και λόγω της γενέτειράς μου, της περιοχής του Μαραθώνα, την τρέχω τουλάχιστον 23 χρόνια. Να φανταστείς από μικρό παιδάκι, που δυστυχώς δεν είχαμε τις παροχές, τις αθλητικές και την παιδεία την αθλητική στις περιοχές μας. Έβγαινα λοιπόν, όταν ήταν ο Μαραθώνιος, και έβλεπα τότε τους 50% αθλητές που τρέχαν, από ό,τι θυμάμαι, τους έβλεπα λες και ήταν θεοί. Δηλαδή αυτό το γεγονός αποτελούσε για μένα, που ένα παιδάκι 10 χρονών.
Έμπνευση.
Ναι, αποτελούσε μια έμπνευση, από μια γιορτή που δυστυχώς στην περιοχή μου, στη Νέα Μάκρη που γεννήθηκα και που ζω μόνιμα, δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχε ο κόσμος να βγει και να. Όμως με τον καιρό και με το πείσμα, ας πούμε, το προσωπικό, λέω κάποια στιγμή θα ζήσω κι εγώ αυτή τη γιορτή. Είναι μια μεγάλη πραγματικά γιορτή που αισθάνεσαι όταν τρέχεις το μαραθώνιο, και ιδιαίτερα όταν ξεκινάς από ένα ιστορικό τόπο, το Μαραθώνα, και τερματίζεις σε αυτό το ναό, όπως είπε και ο αγαπητός μας Τέλειος, στο ναό, στο Καλλιμάρμαρο. Σε πιάνει ένα δέος, σε πιάνει ένα πράγμα, μια ανατριχύλα.
Νιώθεις... Και η κούραση φεύγει, φεύγουν τα πάντα, έτσι.
Βέβαια.
Δεν υπάρχει κούραση. Μετά φεύγω εγώ, συγγνώμη τώρα. Φεύγω από το στάδιο, μόλις τερματίζω και είναι η γυναίκα μου, ο γιος μου, τα εγγόνια μου εκεί, και μετά περπατάμε και πάμε στο Βύρωνα με τα πόδια. Δηλαδή αφού έχεις τρέξει 42 χιλιόμετρα, 195 μέτρα, ξεκινάς και πας πεζό σιγά σιγά και φτάνεις
και μέχρι το Βύρωνα, πάνω.
Στο Βύρωνα περπατιστά.
Με
τη, μπάρε.
Μα σου δίνει τέτοια ενέργεια.
Σου δίνει τέτοια ενέργεια πραγματικά.
Ξανά ξεκουράζεσαι.
Να σου πω τι γίνεται, Βίκη. Εμείς έχουμε τρέξει, και όπως και ο Στέλιος μας, έχουμε τρέξει σε πολλούς αγώνες στην Ευρώπη και στην Αμερική κτλ. Ακούγαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, Σικάγο, Βοστόνη, το ένα το άλλο, ναι, μεγάλη μαραθώνη. Αυτό που νιώθεις στον αυθεντικό, στον κλασικό μαραθώνιο,
δεν το νιώθεις πουθενά. Έτσι.
Έχει αρχή και τέλος.
Είναι αλήθεια. Λοιπόν, ο Τάσος Επιτρόπου, όταν γνωριστήκατε προηγουμένως έξω, σας ρώτησε, καλά να φτάσεις και να τερματίσεις, αλλά μόλις φτάσεις εκεί στο Πικέρμι, που είναι η ανηφόρα,
ναι,
πώς παίρνεις ενέργεια, πώς μπορείς αυτό το πράγμα να το βγάλεις, γιατί είναι το μεγαλύτερο και το πιο δύσκολο κομμάτι του
μαραθώνιου. Πριν το Πικέρμι. Είναι ο γιος μου και η γυναίκα μου εκεί πέρα.
Σας
και μου
δίνουν δύναμη.
Ένα κομματάκι σοκολατίτσα.
Να τα μυστικά.
Στα 25 χιλιόμετρα. Κάθε φορά που τρέχω είναι η γυναίκα μου και ο γιος μου εκεί.
Εγώ νομίζω δεν είναι μόνο η σοκολάτα. Είναι η σύζυγος, είναι ο γιος, είναι το χειροκρότημα, είναι το μπράβο μπαμπά. Έτσι. Που πραγματικά.
Και αμέσως σου δίνει δύναμη Λες τώρα τερματίζω, άμα νιώσεις τους δικούς σου και τους φιλήσεις και προχωρήσεις, παίρνεις δύναμη διπλή.
Έτσι, έτσι. Είναι αλήθεια αυτά. Βλάση, τον κύριο Στέλιο πώς τον βλέπετε εκεί στον Δελμισό? Σαν δάσκαλο, σαν πατέρα, σαν συμβουλεύει?
Κοίταξε, όπως το είπε και ο Στέλιος μας, κάθε Κυριακή ο σύλλογός μας, ο Τελμισός, ναι, με το μαζικό αθλητισμό, ναι, πηγαίνουμε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Στέλιο, θα πάμε να τρέξουμε, εκεί έχει ένα δεκάρι. Παιδί μου, μέσα. Στέλιο μου, έχει στην Κεφαλονιά τα 33 χιλιόμετρα που πήγαμε και τρέξαμε. Βλάση μου, θα πάμε στα 33. Δεν καταλαβαίνεις.
Δεν σας λέει όχι ποτέ, έτσι.
Δεν λέει ποτέ. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, είναι και ζωηρός. Δεν κάθεται. Του λέω προχτές που είχαμε πάει να τρέξουμε στα Βαρτζάκη, γιατί ήταν και φίλος του ο αείμνηστος, ο Βαρτζάκης, στον Πειραιά που κάνανε, στο Παλαιό Φάλιρο. Του λέω, μου λέει, Βλάση, το βράδυ δεν κοιμήθηκα καλά, γιατί κάτι έφαγα και μου πέσε το απόγευμα βαρύ στο στομάχι μου. Του λέω, δεν θα τρέξεις. Μα δεν μπορείς να φανταστείς, βρε Βίκη μου, δεν μπορούσα να τον κρατήσω. Μου λέει, θα τρέξω. Πώς τον κατάφερα και τον κράτησα να μην τρέξει? Δεν κρατιέται αυτός ο άνθρωπος. Δεν κρατιέται.
Ναι, δεν κρατιέται.
Εντάξει, αυτό φαίνεται κιόλας. Αυτό φαίνεται. Κύριε Στέλιο, οι συνομήλικοί σας τι σας λένε?
Συνομήλικοί μου, τώρα τι μου θυμίζεις, παιδί μου? Αυτό που μου θυμίζεις είναι τρομερό.
Για πείτε μου, τι σας θυμίζω.
Τι να σου πω τώρα, έχουν φύγει από τη ζωή.
Έχουν φύγει από τη ζωή, ε. Αυτό είναι άσχημο.
Έχουν φύγει από τη ζωή οι φίλοι μου. Αλλά παλαιότερα, ας πούμε, περιμένανε στο στάδιο. Περιμένανε
και
όλοι
οι
φίλοι μου που έχουμε γεννηθεί μαζί στο Νέο Κόσμο ή στον Άγιο Αρτέμιο. Με περιμένανε πάντοτε στο στάδιο πριν 10 χρόνια, ας πούμε. Οι οποίοι τώρα δεν έχω. Τους μόνους που έχω αποκτήσει και καλούς φίλους και σπουδαίους ανθρώπους είναι στο Μαραθώνα. Και προπαντός στη Νέα Μάκρη που είναι σπουδαία παιδιά όπως και ο κύριος Βλάσης.
Στο Μαραθώνα, ένα σπουδαίος τόπος, έτσι, ευλογημένος τόπος που
Ο Μαραθώνας, παιδί μου, εμένα είναι κάθε πρωί μου δίνεις μεγάλη ζωή. Περνάω μπροστά από τον τύμπο των Πλατεών που έχουν οι αρχαίοι που μας ελευθέρωσαν.
Το πεδίο εκεί, του στρατόπεδου
και
του Μιλιάδη.
Οπότε περνάω κάθε πρωί, με ανανεώνει.
Ενεργειακά μέρη, Βίκη μου, ενεργειακά μέρη. Εκεί που μένει ο Στέλιος είναι άκρος ενεργειακά.
Πολύ.
Ενεργειακότατα.
Ναι, είναι πολύ σπουδαίο τοπίο εκεί πέρα, το οποίο και έξω από το σπίτι μου ακριβώς έχουμε, και είχε έρθει και ο Δήμαρχος, έχουμε τάφο. Έξω από το σπίτι ακριβώς έχω τάφο.
Μυκηναϊκό, ναι, ναι, ναι.
Μυκηναϊκό τάφο. Και αυτό πάλι, μόλις βγαίνεις έξω στην πόρτα, σου δίνει, σε ανανεώνει και γιατί...
Σου δίνει φτερά στα πόδια.
Δίνει φτερά στα πόδια και...
Γι' αυτό είναι και πρωταθλητής, γι' αυτό είναι Βίκη μου, έχει αυτή την ενέργεια.
Τι πρωταθλητής, εγώ βλέπω τώρα 3 φορές πρώτο στο μαραθώνιο της Αθήνας στην κατηγορία 60-70 ετών. Έτσι.
Ναι, έχω
δεύτερο
πάρει...
στην Ευρώπη... Ναι. Στην κατηγορία 80-85. Ναι. Συμμετοχή στη λίστα με τους καλύτερους βετεράνους μαραθωνοδρόμους όλων των εποχών, με χρόνο 5 ώρες 27 λεπτά. Στην κατηγορία 80+.
Ναι. 83.
Και βέβαια στις αρχές της δεκαετίας του 90 ο χρόνος σας ήταν 3 ώρες και 12 λεπτά.
12 λεπτά στην Ισπανία.
Απίστευτα. Απίστευτα.
Και όλες,
δεν υπάρχουν αυτά.
Και όλες οι πρωτιές που έχω πάρει 60-70 χρονών είναι κάτω από 3.25, κάτω 3.25. Δεν έχω πάει πιο πάνω. Βρίσκομαι σε αυτό το σημείο ήμουνα. Όταν ήμουν 62 χρονών, 63, 65, όλα αυτούς τους χρόνους.
Εγώ
δεν είχα περάσει τις 3,5 ώρες.
Υποκλίνομαι μπροστά σας, δεν έχω πραγματικά λόγια, ναι, να πω. Και από πλευράς υγείας σας βλέπω... Τι να πω.
Ναι.
Οι εξετάσεις εφηβικές κι αυτές, ε.
Παιδί μου, είναι... το έχουνε. Σου λέω μια.
Δεν χρειάζεται να κάνει εφηβική, δεν κάνει.
Αφού κάνω κάθε 6 μήνες. Πρωτού πάω, ας πούμε, κάθε 6 μήνες πάω. Και λέει, τέλος. Δεν έχεις τίποτα απολύτως.
Φύγε, όπως είδες,
φύγε. Τελείως.
Με τι, από πλευράς επαγγέλματος, τι ακριβώς κάνατε?
Επαγγέλμα, παιδί μου, ήμουνα, αν το ξεκινήσουμε από μικρός.
Ναι, έχετε κάνει πολλά
πράγματα,
έτσι. Ναι.
14 χρονών, 15. Γιατί τότε πήραμε μετά τον πόλεμο την κατοχή, μας δώσανε, στο δημοτικό, μας δώσανε το ότι περάσαμε το δημοτικό.
Ναι,
γιατί
ναι.
Κάναμε κάθε χρόνο περνάγαμε δύο τάξεις. Εγώ είχα μείνει στην τετάρτη τάξη όταν ήρθαν οι Γερμανοί, ήμουνα 10 χρονών. Mm-hmm. Μετά μου δώσανε από το σχολείο του δημοτικού. Mm-hmm. Μετά από το δημοτικό δούλεψα σε εργασία, εργοστάσιο, βιοτεχνία. Που φτιάχνε κατσαρόλες, τηγάνια, τέτοια, αλουμίνιο. Τότε ήρθε το αλουμίνιο στην Ελλάδα. Εκεί δούλεψα μέχρι 20 χρονών. Μετά πήγα αμέσως στρατιώτης. Πήγα, έκανα 2 χρόνια εκεί στρατιώτης και μετά ξεκίνησα την οικοδομική εργασία, ελαιοχρωματιστής.
Μάλιστα.
Τότε που οι σκαλωσιές κρεμόμαστε στις...
Κυριολεκτικά στον αέρα.
Κυριολεκτικά, όχι τώρα που έχουν τα μέσα όλα. Είμαστε σε δύσκολη.
Και μετά?
Και μετά ξεκίνησα δική μου επιχείρηση, κατάστημα. Mm-hmm. Το οποίο έχουμε στο Βύρονα, με γνωρίζει πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ, και τα εργοστάσια όλα της Ελλάδος που βγάζουν διάφορα μηχανήματα, εργαλεία και τέτοια. Αυτή ήταν η εργασία μου, αλλά κουβάλαγα πολλούς τόνους υλικά εγώ μετέφερα. Τότε τα εργοστάσια δεν είχαν αυτοκίνητα τόσα πολλά να σου φέρουν, γιατί είχε πολλή ανοικοδόμηση.
Σκληρή
και
δουλειά λοιπόν. Οπότε
πολύ σκληρή δουλειά.
Και αυτό σας σκληραγώγησε λίγο,
ναι,
παραπάνω.
Και
έτσι.
Αυτό είναι όλη μου τη ζωή. Δεν κάθομαι, να σας πω όλη μου την αλήθεια, στην καρέκλα, τώρα κάθομαι. Δεν κάθομαι. Σηκώνουμε το πρωί, από εκεί και πέρα μαζεύουμε το μεσημέρι.
Μα ο Βλάσης μου το είπε,
κίνηση...
Πάρ τον ό,τι ώρα θέλεις, μου λέει. Δεν κοιμάται ποτέ μεσημέρι.
Δεν κοιμάται, όχι. Δεν κοιμάται.
Ναι. Είμαι σε
ανήσυχο,
κίνηση από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7 στρέμματα καταφέρνει γύρω-γύρω με ελιές.
Με ελιές.
Με κότες.
Λοιπόν, το φετινό μαραθώνιο θα το τρέξει στα χέρι-χέρι. Πώς θα το κάνετε?
Φεύγει γρήγορα. Πού να το προλάβω? Εγώ το θαυμάζω. Το θαυμάζω το Βλάση.
Αν το ζητήσει όμως με όλο το σεβασμό,
όχι.
Θα το κάνω.
Το θαυμάζω γιατί κάνει αποστάσεις και εγώ είναι απίστευτο αυτό το πράγμα να το κάνω εγώ τις αποστάσεις που κάνει ο Βλάσης.
Πάντως πραγματικά σας θαυμάζω. Έχετε δώσει απίστευτα μηνύματα σήμερα,
ναι.
Με το κουράγιο σας, με τη ζωή σας, με την ενέργεια, με τη δύναμη που έχετε,
ναι.
Με τη λατρεία για τη ζωή, γιατί νομίζω ότι αν μη τι άλλο, ναι. Βλάση είναι λατρεία για ζωή, έτσι.
Βέβαια.
Αυτό το πράγμα.
Τι λες τώρα, λατρεία μεγάλη. Μεγάλη λατρεία. Αν δεν πάει η προπόνηση στο τέλος, αν δεν πάω εγώ, αν δεν πάνε τα παιδιά, δεν μπορεί. Σε πιάνει τρέμουλο. Δηλαδή...
Τα πόδια τρέμουν, έτσι. Τρέμουνε, να φύγουν,
θέλει
έτσι.
Να πάνε να τα.
Είναι εξάρτηση τέρμα. Είναι το φάρμακό μας εμάς αυτό. Δεν γίνεται να μην πάμε προπόνηση. Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται.
Λοιπόν, σας εύχομαι, τι να πω τώρα, να τα χιλιάσετε, να κάνετε ακόμα τόσους μαραθωνίους όσους έχετε κάνει σήμερα, μέχρι σήμερα άλλους τόσους, να σας έχει ο Θεός καλά και να μπορείτε έτσι πραγματικά να εμπνέετε όλους εμάς με αυτόν τον πραγματικά όμορφο τρόπο.
Λοιπόν, η χαρά μου είναι απερίγραπτη για αυτή που μας παρουσιάσατε και του χρόνου που θα είμαι 85 χρονών. Και επειδή τρέχω,
θα ξανά πάλι εδώ.
Και τρέχω παγκόσμια και ευρωπαϊκά και βαλκανικά, σε όλα είμαι μέσα, θέλω να πάρουμε μία πρωτιά παγκόσμια και ευρωπαϊκή.
Είμαι
καλά
σίγουρη.
Πήρα πέρυσι την τρίτη παγκόσμια, παγκόσμιος τρίτος βγήκα, στην Ουγγαρία.
Στην Ουγγαρία,
στη Σμύρνη ήρθα δεύτερος στην Ευρώπη. Αλλά θέλω του χρόνου, επειδή θα είμαι, γιατί εγώ ήμουν ο μεγαλύτερος στους αγώνες αυτούς.
Ναι.
Εγώ ήμουν 83 χρονών και οι κύριοι ήταν, οι λεβέντες ήταν 80 χρονών.
Ναι, ναι, ναι.
Και παίζει ρόλο σε τόση ηλικία.
Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι θα πάρετε
αυτή
τη νίκη.
Του χρόνου θέλω να δοξάσω την Ελλάδα.
Έτσι, θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου που ήσταν σήμερα κοντά.
Και εμείς, Βίκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
Στο μαραθώνιο.
Πάρα πολύ σύντομα, βεβαίως. Την επόμενη Κυριακή θα σας περιμένω.
Πάντοτε χαρά μας να μας καλάτε για να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε τους νέους.
Ευχαριστώ.
Και τους γονείς να βάλουν τα παιδιά λίγο
στον αθλητισμό.
Στον αθλητισμό.
Εμείς ευχαριστούμε που μας κάλεσες και ευχόμαστε και σε εσένα γρήγορα και μου έχεις δώσει το λόγο σου κάποια στιγμή να τερματίσεις.
Θα τερματίσω και εγώ. Πού θα πάει, θα το κάνω και αυτό.
Άντε.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Και σπορ μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες αθλητικές συχνότητες της Era Sport. Άγγελος Φελτισάκος στη ρύθμιση των ήχων. Έφη Καράμπινα στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό κέντρο. Φώτης Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Δίκη Σπύρου στο μικρόφωνο για τα επόμενα 25 λεπτά. Λοιπόν, είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το να υποκληθείς απλά μπροστά τους είναι το ελάχιστο που θα μπορούσες να κάνεις ως ένδειξη θαυμασμού για αυτά τα οποία κάνουν, για τη δύναμη που κρύβουν μέσα τους, για το πείσμα, αλλά και για το σθένος να κυνηγούν τα όρια τους, αλλά και για την ικανότητα να μπορούν να αντιθασεύσουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Άνθρωποι σπουδαίοι που μας μαθαίνουν ότι η ζωή είναι μια περιπέτεια που πραγματικά αξίζει να τη ζεις. Ο κύριος Γιώργος Ιωάννης Τιάνος, γιατρός σε επάγγελμα, ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που η πορεία της ζωής τους και τα επιτεύγματά τους απλά επιβεβαιώνουν αυτό το διαφορετικό. Όντας εξειδικευμένος διδάκτορας φυσιολογίας στις αντίξουες περιβαλλοντικές συνθήκες με εργασιακή βάση το Ηνωμένο Βασίλειο, ο κύριος Τιάνος, εξερευνώντας τα ανθρώπινα όρια, επιχείρησε ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της γης. Είδε λοιπόν τον κόσμο από την ψηλότερη κορυφή της γης, το Everest. Ολοκλήρωσε το 2000 με επιτυχία τον διάβολο της μάχης και μάλιστα με τον γρηγορότερο χρόνο που είχε καταγραφεί την εποχή αυτή παγκοσμίως. Κολύμπησε επίσης ασταμάτητα με αφετηρία το νοτιότερο σημείο της Πελοποννήσου ως τις ακτές της Κρήτης, καλύπτοντας την απόσταση των 101 χιλιόμετρων. Και βέβαια φέτος, τον Απρίλιο, ολοκλήρωσε έναν από τους πιο αντίξους υπερμαραθωνίους δρόμου στην έρημο της Σαχάρα, στο Marathon des Sables. Για το βιογραφικό του θα μπορούσαμε να μιλάμε πραγματικά για ώρες, αφού πέρα από τις λαμπρές σπουδές, το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό τίτλο που απέκτησε στη Σκωτία, κάθε πτυχή της ζωής του διαπνέεται από εθελοντική και κοινωνική προσφορά. Τη δε πρακτική του ως γιατρός την έκανε σε μια από τις πιο εξαθλειωμένες περιοχές του πλανήτη, στην Μπαραγκουάνα της Νοτίου Αφρικής, κάτω από πραγματικά αντίξωες συνθήκες για τους γηγενείς, στους οποίους προσέφερε η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ως μέλος της ομάδας των γιατρών του κόσμου. Εκπληκτικά πράγματα και συνάμα θα έλεγα ασύλληπτα, πράγματα τα οποία όμως πέτυχε ένας Έλληνας από τα Τρίκαλα, ο κύριος Γιώργος Ιωάννης Τιάνος, ο οποίος είναι σήμερα κοντά μας, μέσω της τεχνολογίας βέβαια, και τον ευχαριστώ πραγματικά πολύ. Κύριε Τσιάνο, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Χαίρομαι πραγματικά πολύ που μιλάμε επιτέλους σήμερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι λίγο πριν κλείσει η ΕΡΤ είχαμε κάνει την πρώτη επαφή για να είσαστε και να συνομιλήσουμε στις συχνότητες Era Sport. Μας μπλόκαρε τότε το κλείσιμο της ΕΡΤ, αλλά όλα καλά πλέον.
Ναι, επιτέλους βρεθήκαμε.
Λοιπόν, ξέρω ότι είσαστε και από βραδινή εφημερία στο νοσοκομείο, σίγουρα υπάρχει κούραση και για ένα λόγο λοιπόν παραπάνω σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Λοιπόν, είπα ότι έχετε κάνει πραγματικά ασύλληπτα πράγματα και το εννοώ. Να υποθέσω λοιπόν ότι το κίνητρο για όλα αυτά, για όλους αυτούς τους άθλους, ήταν η πρακτική σας εξειδίκευση στην ιατρική. Ήταν δηλαδή εργαλείο και υλικό της επιστήμης σας ή απλά οι γνώσεις σας αυτές σας βοήθησαν να κατανοήσετε κάποια πράγματα και να φέρετε έτσι πιο εύκολα σε πέρας κάτι που για σας ήταν όνειρο ζωής και συνεχίζει να είναι όνειρο ζωής. Ή και τα δύο,
ναι,
ίσως.
Ναι, και τα δύο. Ξέρετε, οι γνώσεις και η πρακτική μου εξειδίκευση, μία εκ των οποίων είναι πάνω σε θέματα ιατρικής φυσιολογίας και ανταπόκρισης του ανθρώπινου οργανισμού κάτω από αντίξεις περιβαλλοντικές συνθήκες, ήταν για μένα ανέκαθεν αργός στα εγχειρήματα που έκανα, καθώς ο οργανισμός υποβάλλεται σε καταστάσεις για τις οποίες απλώς δεν είναι φτιαγμένος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η πλήρης κατανόηση για το πότε και το πώς αντιδρά ο οργανισμός και τι πρέπει κάποιος να κάνει, είναι πληροφορία και γνώση απαραίτητη, θα έλεγα, για την επιβίωση και τελικώς για την ασφαλή έκβαση μιας προσπάθειας. Ενδεικτικά και μόνο περιεκτικά, στην ανάβαση του Everest, mm-hmm. κυριαρχεί το υψηλό υψόμετρο και συνεπώς λόγω έλλειψης οξυγόνου, το μυαλό και το σώμα υπολειτουργούν. Ενώ στον διάπλου της μάχης, τα παγωμένα νερά έχουν ως επακόλουθο την υποθερμία, με σοβαρές φυσικά επιπτώσεις τόσο στο ίδιο έργο της κολύμβησης όσο και στη διάβγεια του μυαλού. Άρα θα έλεγα ότι οι γνώσεις μου πάνω στο επιστημονικό και ιατρικό κομμάτι, καθώς και το ενδιαφέρον μου για εκπλήρωση τέτοιων εγχειρημάτων, με βοηθάνε πάντα στην κατανόηση για το τι απαιτείται από κάθε εγχείρημα.
Γιατί όμως ήταν πηγή έμπνευσης αυτό, δηλαδή τι ήταν αυτό που σας έκανε να θέλετε να μελετήσετε την ανταπόκριση του ανθρώπινου οργανισμού στις αντίξεις σε αυτές τις περιβαλλοντικές συνθήκες?
Κοιτάξτε, με ενδιαφέρει η μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη. Mm-hmm. Προσωπικά δεν ξέρω τι κάνει έναν άνθρωπο να θέλει να υπερβαίνει κάποια όρια. Εμένα με ενδιαφέρει να βιώσω την εμπειρία, να ικανοποιήσω την αθλητική και επιστημονική μου ανάγκη. Με απλά λόγια, όπως είπα, να αφήσω τη θεωρία και να περάσω στην πράξη.
Στην πράξη. Σε όλες αυτές όμως τις προκλήσεις, κύριε Τσιάνο, παίζεται κυριολεκτικά όμως με τα ανθρώπινα όρια, έτσι. Δεν σας τρόμαξε ποτέ κάτι?
Ναι, έτσι είναι. Πολλές φορές έρχεσαι αντιμέτωπος με δύσκολες συνθήκες. Δεν θα κρύψω ότι αρκετές φορές φοβήθηκα και είμαι σίγουρος πως θα συνεχίζω. Δεν είναι κακός ο φόβος, υπό την έννοια πως ξέρω ότι ο φόβος με κράτησε σε γκρίγορση, mm-hmm. δεν με άφησε να προσανατολιστώ, αλλά ούτε να χάσω το στόχο, τον έλεγχό μου. Αντιθέτως θα έλεγα ότι ο φόβος σε βοηθάει να είσαι πιο συγκεντρωμένος, προσεκτικός και στην τελική πιο αποδοτικός.
Μιλάμε για πραγματικά ακραίες συνθήκες, έτσι, και στο Everest και στη μάχη και στο μαραθώνιο της Ερήμου. Ειδικά στο μαραθώνιο της Ερήμου, επειδή τον παρακολούθησα έτσι από κοντά, ελάχιστοι από εκείνους που ξεκινούν τελικά τερματίζουν. Θα θέλατε να μας αφηγηθείτε έτσι κάτι από όλες αυτές τις εμπειρίες, κάποια πράγματα που σίγουρα δεν θα μπορέσετε ποτέ να ξεχάσετε?
Ο μαραθώνας της Ερήμου, όπως αναφέρατε, ένα εγχείρημα το οποίο ολοκλήρωσα τον Απρίλιο φέτος, mm-hmm. ήταν μια μοναδική εμπειρία. Πάρα πολύ διαφορετική φυσικά όσον αφορά τις περιβαλλοντικές συνθήκες σε σχέση με το Everest, τη μάχη ή τη διάπλαση του Αιγαίου. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες στην έρημο ήταν σκληρές και οι επιπτώσεις στο σώμα μου επίπονες και εντελώς διαφορετικές, όπως είπα. Αν έπρεπε να τις συγκρίνω με εκείνες φυσικά των προηγούμενων εγχειρημάτων. Ήταν ένα πραγματικά φιλόξενο περιβάλλον με ακραίες θερμοκρασίες οι οποίες φτάσανε έως και τους 51 βαθμούς κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Απίστευτο πράγμα, απίστευτο.
Οι θερμοκρασίες πέφτανε μέχρι και τους 5 με 6 βαθμούς τη νύχτα. Δυνατές και επίμονες αμμοθύελες, ιδιαίτερα τα βράδια. Δύσκολα περάσματα με εναλλαγές από βραχώδες έδαφος σε αχανείς και αμμώδεις επιφάνειες. Πολλές διαδρομές με έντονες κλίσεις και φυσικά πολλά τα χιλιόμετρα, ανδεικτικά 250 χιλιόμετρα στην έρημο.
Το οποίο ήταν χωρισμένες 6 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, ή 5.
Έτσι, ένας αγώνας ο οποίος καλύπτει 250 χιλιόμετρα στην έρημο, είναι διάρκειας μιας εβδομάδας. Κάθε μέρα περίπου είναι ένας μαραθώνιος στη μέρα. Mm-hmm. Μία από τις ημέρες είναι ένας διπλός μαραθώνιος. Ο αγώνας είναι αυτοεξαρτούμενος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο αθλητής πρέπει να κουβαλήσει στην πλάτη του όλη την τροφή και όλο τον εξοπλισμό για όλη τη διάρκεια της εβδομάδας χωρίς εξωτερική βοήθεια. Το μόνο το οποίο δίνει η διοργάνωση είναι το νερό. Παρ' όλα αυτά και αυτό είναι σε συγκεκριμένες δοσολογίες και σε συγκεκριμένες φυσικά ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αν επιλέξεις το πρωί να μην πάρεις όλο το νερό, δεν θα σου το δώσουν το βράδυ. Τώρα, κάποια αναπόφευκτα δεινά θα έλεγα, στην έρημο ήταν η αφυδάτωση, η ηλίαση, τα εγκάβματα, οι ανοιχτές πληγές, στα πέλματα, μυοσκελετικοί τραυματισμοί στα γόνατα και στους μυρούς. Και σίγουρα δεν γίνεται να μην αναφέρω ότι όλα αυτά έχουν μια μεγάλη επιρροή στην ψυχολογία και σε μένα προσωπικά μπορώ να ομολογήσω ότι αρκετές στιγμές βρέθηκα σε σκοτεινά μονοπάτια.
Εσείς, κύριε Τσικιάνο, βεβαίως δεν ξεκινήσατε να τα κάνατε όλα αυτά έτσι ξαφνικά έτσι και χωρίς υποδομή. Ξέρω ότι ήσασταν αθλητής της Κολύμβησης, από εκεί ξεκινήσατε, έτσι, αθλητής στην εθνική ομάδα, με συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Στη συνέχεια ασχοληθήκατε με την ορειβασία και με το τρέξιμο βεβαίως. Έχετε κάνει αθλητισμό, δεν ξεκινήσατε ένα ωραίο πρωινό και είπατε ότι θέλω να κάνω όλα αυτά, έτσι?
Ναι, έτσι είναι. Ξέρετε, η προετοιμασία ενός εγχειρήματος δεν είναι μια επίπονη διαδικασία, καθώς πρέπει κάποιος να προετοιμαστεί κατάλληλα, να βρει όλες τις πληροφορίες και όλες τις δυσκολίες που θεωρητικά θα συναντήσει και θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτές. Ενδεικτικά, για την έρημο Σαχάρα, η προετοιμασία μου ήταν τρία χρόνια.
Τρία χρόνια.
Διότι, όπως αναφέρατε, προέρχομαι από τον χώρο της Κολύμβησης. Mm-hmm. Δεν ήμουν ποτέ δρομέας. Και έτσι έπρεπε να μάθω στον εαυτό μου πώς πρέπει να τρέχω και μετά σιγά-σιγά να κάνω αύξηση των χιλιόμετρων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Η δυσκολία στο συγκεκριμένο εγχείρημα και ο λόγος για τον οποίο διήρκησε τρία χρόνια είναι επειδή δουλεύω, άρα δεν έχω την πολυτέλεια του χρόνου. Και αν θα έλεγα το πιο δύσκολο κομμάτι της προετοιμασίας και το πιο απαιτητικό μέρος στο πρόγραμμά μου ήταν το πρωινό ξύπνημα στις 3.30 ώρα το πρωί, ώστε να αρχίσω την πολύ ωραία προπόνηση στις 4 και στη συνέχεια στις 8 να πάω στη δουλειά μου, να γυρίσω στο σπίτι μου κτλ.
Πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Αν με τι άλλο, θα πρέπει να έχετε πολύ δυνατό έτσι, εσωτερικό κίνητρο για να μπορέσετε να τα κάνετε όλα αυτά και να συνδυάσετε και την καθημερινότητά σας και τη δουλειά σας και το πολύ δύσκολο επιστημονικό έργο που κάνατε και συνάμα όλα αυτά τα πολύ δύσκολα εγχειρήματα. Κύριε Τσιάνο, ο ανθρώπινος οργανισμός, αν μη τι άλλο, υποβάλλεται σε πολύ μεγάλη δοκιμασία. Έτσι, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα ως γιατρός. Το ρίσκο είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο. Έχετε ποτέ κινδυνεύσει πραγματικά?
Νομίζω στα εγχειρήματα αυτά, επειδή όπως ανέφερα ο οργανισμός έρχεται αντιμέτωπος σε πολύ δύσκολες συνθήκες, υπάρχουν πάντα δυσκολίες και ναι, όντως έχω κινδυνέψει στη μάχη λόγω της υποθερμίας, στο Αιγαίο λόγω της πολύ ωραίης κολύμβησης, όπου μετά από πολλές ώρες το μυαλό αρχίζει και παίζει παιχνίδια μαζί σου. Mm-hmm. Το μυαλό αρχίζει και κουράζεται μετά από κάποιες ώρες και άρα ο μυοσκελετικός πόνος πλέον έχει φύγει και πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με τον πόνο του μυαλού και αυτό σε κάνει επιρρεπής του να κάνεις πολλά λάθη και ιδιαίτερα όταν η κολύμβηση γίνεται το βράδυ. Στο Everest σίγουρα υπάρχει ο κίνδυνος λόγω της υποξίας και της υπολειτουργίας του σώματος αλλά και του μυαλού να γίνουν και εκεί λάθη, να γλιστρήσεις, να κάνεις λάθος επιλογή σκηνιών, να κινδυνέψεις από ασθένειες όπως είναι το πνευμονικό ή το εγκεφαλικό οίδημα στο υψόμετρο. Άρα οι κίνδυνοι είναι πραγματικοί. Έρχεσαι αντιμέτωπος με κινδύνους λόγω των περιβαλλοντικών συνθήκων. Και αν δεν είσαι προετοιμασμένος και αν δεν έχεις τη γνώση για το πώς θα αντιμετωπίσεις και το πώς θα αναγνωρίσεις κάποια συμπτώματα, θεωρώ ότι οι κίνδυνοι αυξάνονται. Άρα εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο που γνωρίζω το επιστημονικό και ιατρικό κομμάτι και άρα εν γνώση μου μπαίνω μέσα σε τέτοιες διαδικασίες ώστε να κατανοήσω και κατά τη διάρκεια να κάνω και τις όποιες έρευνες επιστημονικές ή ιατρικές οι οποίες με ενδιαφέρουν πάνω σε τέτοιου είδους εγχειρήματα.
Λοιπόν, αυτές τις εσωτερικές φωνές που μπορεί κάποια στιγμή να τις ακούτε και να σας λένε σταμάτα. Αυτά τα ενδεχομένως σκοτεινά μονοπάτια που μας είπατε λίγο νωρίτερα. Αυτές λοιπόν τις φωνές, εσείς τις ακούτε, κύριε Τσιάνο?
Σίγουρα. Σίγουρα και συνέχεια.
Σίγουρα και συνέχεια. Πόσες απενεργοποιείτε? Ή γίνεστε ένα μαζί τους?
Η δική μου φιλοσοφία πάνω σε τέτοιου είδους εγχειρήματα είναι ότι πρέπει να είσαι ξεκάθαρος για ποιο λόγο θέλεις να βάλεις τον εαυτό σε τέτοιες επίπονες διαδικασίες. Και ένας τρόπος ώστε να ξεπεράσεις αυτά τα δύσκολα μονοπάτια, μάλλον να ελπίζεις ότι θα ξεπεράσεις αυτές τις δύσκολες και σκοτεινές στιγμές, είναι η κατάλληλη προετοιμασία. Δεν μπορείς δηλαδή να ελπίζεις ότι θα ολοκληρώσεις ένα εγχείρημα, ένα όποιο τεράστιο εγχείρημα χωρίς να έχεις προετοιμαστεί κατάλληλα. Και πολλές φορές η προετοιμασία, ξέρετε, παίρνει χρόνια. Παίρνει χρόνια ενδεικτικά για τον διάπλο του Αιγαίου. Η προετοιμασία ήταν, μάλλον το εγχείρημα αυτό ήταν υπό επεξεργασία στο μυαλό μου για 11 χρόνια. 5 χρόνια πριν το εγχείρημα χρειαστήκανε καθημερινή γενική προπονητική προετοιμασία. Υπήρχαν 6 παρολίγονες κινήσεις, μία επιτυχημένη προσπάθεια. Άρα εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι είναι η προετοιμασία. Είναι
το όλο μυστικό.
Η κατάλληλη προετοιμασία είναι το όλο μυστικό, όπως είπατε, και πρέπει να είναι σωστή η προετοιμασία.
Σχεδιασμός λοιπόν μεγάλος, τακτική, επιμονή, όλα αυτά.
Έτσι.
Φτάσατε κάποια στιγμή σε κάποια από τα εγχειρήματά σας να θέλετε να τα παρατήσετε? Να αφήσετε δηλαδή μια προσπάθεια στη μέση?
Ξέρετε, όπως αυτά είναι τα σκοτεινά μονοπάτια στα οποία ανέφερα, τέτοιες σκέψεις υπάρχουν στο μυαλό. Ενδεικτικά θυμάμαι στο εγχείρημα της μάχης, το νερό ήταν πάρα πολύ κρύο. Ήδη είχε υποστεί το σώμα μια σημαντική υποθερμία, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την υπολειτουργία και του μυαλού, μάλλον της πνευματικής διάβγειας, αλλά και της ικανότητας να μπορώ να κολυμπάω αρκετά καλά. Και θυμάμαι ακόμα και σήμερα ότι σκεφτόμουν για ποιο λόγο πραγματικά βάζω το σώμα μου και το μυαλό μου σε αυτή την δοκιμασία. Υπάρχει μεγάλος πόνος. Αλλά πιστεύω ότι μέσα από αυτές τις δοκιμασίες μαθαίνουμε ποια είναι τα όρια μας και αν είμαστε τυχεροί και ολοκληρώσουμε ένα εγχείρημα, καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να καταφέρει πάρα πολλά πράγματα, αρκεί να το θέλει, αρκεί να το πιστεύει και όλα τα άλλα είναι στο μυαλό.
Ωστόσο, πιστεύετε ότι όλες αυτές οι δοκιμασίες είναι για όλους τους ανθρώπους ή πιστεύετε ότι κάποιοι είναι γεννημένοι γι' αυτό?
Θεωρώ ότι θα χρησιμοποιήσω το Everest ως παράδειγμα. Θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς έχει τα δικά του Everest στη ζωή. Δεν χρειάζεται να ανέβει στο βουνό Everest. Άρα πιστεύω ότι οι δοκιμασίες, ανάλογα με το ποια είναι η καθημερινότητα του καθενός, όλοι μας έχουμε τεράστιες δοκιμασίες και όλοι παλεύουμε καθημερινά με δυσκολίες, με φόβους, με ανησυχίες. Άρα πιστεύω ότι ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να καταφέρει αυτά τα οποία θέτει ως στόχους. Τώρα, οι συγκεκριμένες δοκιμασίες, πιστεύω ότι πρέπει να έχεις μια σωστή και κατάλληλη υποδομή επάνω σε ένα συγκεκριμένο εγχείρημα, είτε είναι κολυμβητικής φύσης, ορυβατικής και ούτω καθεξής, ώστε να μπορέσεις να το απεξελθείς.
Τα εγχειρήματα αυτά, κύριε Τσιάνο, με τι κριτήρια τα επιλέγετε?
Τα εγχειρήματα αυτά πάντα υπήρχε ένας συνδυασμός, όπως αναφέραμε στην αρχή, ένας συνδυασμός των επιστημονικών μου σπουδών, και μπορούσα και ώστε να μπορέσω να συνδυάσω τις ερευνητικές μου ανησυχίες, για παράδειγμα την εποχή της διάπλευσης της μάχης, η μεταπτυχιακή μου διατριβή ήταν στην υποθερμία, μάλλον στην κατανόηση της υποθερμίας μέσα στο κρύο νερό, και ως αποτέλεσμα την εποχή εκείνη επέλεξα να βάλω τον εαυτό μου σε μια δοκιμασία, έχοντας την κολυμβητική προϋπηρεσία, όπως αναφέραμε, ώστε και να δοκιμάσω τι σημαίνει αυτή η υποθερμία στο ανθρώπινο σώμα και αν είναι ο άνθρωπος ικανός
να τη διαχειριστεί.
Μετά
από μια τέτοια πρόκληση, το σώμα πόσο καιρό χρειάζεται αποκατάσταση?
Νομίζω ότι εξαρτάται από το ποιοι είναι οι τραυματισμοί. Ανάλογα με τους τραυματισμούς που έχει αποκομίσει κάποιος από ένα εγχείρημα, χρειάζεται και κατάλληλη φυσικά παρακολούθηση από ειδικούς. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη από θεραπείας και στο σώμα και στο μυαλό.
Και στο μυαλό και στην ψυχή ίσως.
Σίγουρα. Διότι, ξέρετε, τα εγχείρηματα, η διάρκεια τους μάλλον είναι ώρες, μέρες. Η προετοιμασία κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Άρα η ολοκλήρωση ενός εγχειρήματος μπορώ να πω ότι είναι ένα κερασάκι στην τούρτα. Καθώς όλα αυτά τα οποία θέλει κάποιος να μάθει για τον εαυτό του, για το τι είναι ικανός, τι είναι διατεθειμένος να θυσιάσει, τι είναι διατεθειμένος να κάνει ώστε να εκπληρώσει κάποιους όλους αυτούς τους στόχους, τα μαθαίνει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Σίγουρα θα είναι πολύ ωραίο να μπορείς να φέρεις σε πέρα σε ένα εγχείρημα, αλλά σίγουρα δεν είναι και το τέλος του κόσμου αν δεν το καταφέρεις.
Σωστά.
Γιατί πάντα υπάρχει ίσως η επόμενη φορά, πάντα υπάρχει ένας άλλος στόχος, και πολλές φορές δεν είναι, ίσως να μην είναι εφικτό να γίνει ένα εγχείρημα.
Μα νομίζω ότι και η διαδρομή ούτως ή άλλως είναι μια μεγάλη δοκιμασία, έτσι. Ανεξάρτητα δεν καταφέρεις να τερματίσεις, το ταξίδι είναι αυτό το οποίο έχει πραγματικά αξία. Ο περίγυρός σας, οι δικοί σας οι άνθρωποι, τι λένε για όλα αυτά? Υπάρχει ανησυχία?
Με αγαπάνε και με στηρίζουν.
Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, στη διάρκεια του εγχειρήματός σας στη Σαχάρα είχατε επίσης μια συνεργασία με τον ακαδημαϊκό τον δόκτωρ Ανδρέα Φλουρί, έτσι?
Ναι.
Είναι επικεφαλής στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και μέσα από αυτή την πρόκληση καταφέρετε να συλλέξετε και πάρα πολλά στοιχεία, έτσι, τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι και τα πρώτα στην διεθνή βιβλιογραφία.
Έτσι είναι, ναι. Ναι, για το εγχείρημα αυτό φυσικά με ενδιαφέρε να συνεχίσω το ερευνητικό μου ενδιαφέρον πάνω σε μια καινούργια περιβαλλοντική συνθήκη, στην οποία δεν είχα ποτέ βιώσει. Τη γνώριζα στη θεωρία. Και έτσι, μαζί με τον Ανδρέα τον Φλουρί μας, αυτό που θέλαμε να κάνουμε ήταν να μελετήσουμε την απόδοση του οργανισμού κάτω από τις αντίξεις περιβαλλοντικές συνθήκες της ερήμου, τις προσαρμογές της ανθρώπινης φυσιολογίας πριν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης στο συγκεκριμένο περιβάλλον, και σίγουρα σε ό,τι αφορά μετά το εγχείρημα την αντιμετώπιση των αναπόφευκτων ιατρικών προβλημάτων. Τώρα, ο απότερος σκοπός μιας τέτοιας δοκιμασίας είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε μελλοντικά και άλλους αθλητές, αλλά και να προασπίσουμε μέσα από τα δεδομένα τα οποία θα βγάλουμε στο μέλλον την υγεία των ανθρώπων, είτε σε μελλοντικές αποστολές, είτε και ακόμα κατά τη διάρκεια παραμονής εργασίας σε ακραία και αντίστοιχα περιβάλλοντα ανά τον κόσμο, διότι γνωρίζουμε ότι πολλές χώρες ζουν κάτω από τέτοιες συνθήκες.
Αναφεσβήτητα, και νομίζω ότι μία από αυτές είναι και η Αφρική, έτσι, και είχατε μια πραγματικά και εκεί δυνατή εμπειρία ως μέλος των γιατρών του κόσμου. Και διάβασα και μια δήλωσή σας, είχατε πει τότε ότι ταπεινωθήκατε ως γιατρός και ως άνθρωπος, έτσι.
Ναι,
δουλεύοντας,
έτσι, ναι.
Γιατί το είχατε πει αυτό?
Απλά θέλω να κάνω μια διόρθωση. Δεν ήμουν ποτέ με τους γιατρούς του κόσμου. Πήγα μόνος μου στην Αφρική. Δεν ήμουν με κάποια οργάνωση. Παρόλα αυτά, οι συνθήκες ήταν απάνθρωπες. Πολλές φορές ξεχνάμε πόσο ευλογημένοι είμαστε στη Δύση, διότι υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν πολλά προβλήματα, δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και ίδιες δυνατότητες στην ιατρική, έχουν δικά τους προβλήματα, και σίγουρα είδα και ήρθα αντιμέτωπος με ασθένειες οι οποίες, ενώ είναι ιάσιμες στο δυτικό κόσμο, σε πολλές χώρες της Αφρικής δεν έχει επιλογή. Οι άνθρωποι πεθαίνουν διότι δεν υπάρχει η κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Και εκεί πραγματικά όντως ταπεινώνεσαι και ως άνθρωπος αλλά και ως γιατρός, γιατί δεν βλέπεις ανθρώπινες ζωές να χάνονται έτσι χωρίς σκέψη, χωρίς δεύτερη σκέψη.
Σίγουρα, σίγουρα.
Το επόμενο σας εγχείρημα το έχετε σκεφτεί, κύριε Τσιάνο?
Το επόμενο εγχείρημα. Κοιτάξτε, όπως είπα, την παρούσα στιγμή η εργασιακή μου βάση είναι στην Αγγλία. Όμως μελλοντικά κάνω σκέψεις και εξετάζω μια πιθανή επιστροφή μου στην Ελλάδα. Σίγουρα με ενδιαφέρει να συνεργαστώ με ανθρώπους που έχουν όραμα, έμπνευση, ώστε να σχεδιάσουμε εγχειρήματα αθλητικής είτε ή επιστημονικής ή ιατρικής φύσης. Τώρα, κάτι συγκεκριμένο, την παρούσα στιγμή υπάρχουν πράγματα στα σκαριά, απλά δεν είναι ακόμα
ανακοινώσιμο.
Δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά σας εύχομαι τα καλύτερα. Πήρα πραγματικά πάρα πολλά και εγώ και ο κόσμος, φαντάζομαι, από αυτή την σημερινή συνέντευξη και συνομιλία που είχα μαζί σας. Εύχομαι να είστε πάντα δυνατός, υγιής και να κάνετε πάντα πράξη όλα αυτά τα οποία πραγματικά θέλετε και σας δίνουν έτσι και ενδιαφέρον για τη ζωή σας και για την επιστήμη σας. Κύριε Τσιάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ στη συντροφιά της Ερασπορ και ελπίζω πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ και χάρηκα για τη συζήτηση.
Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 9 η ώρα, να είστε όλοι εδώ. Πολλά φιλιά. Γεια σας.